jõudnud kiriku aastas teise ilmumisaja pühapäevani ja selle pühapäeva teemaks on Jeesus ilmutab oma jumaliku väge ja sellel pühapäeval käsitletaksegi Jeesuse avaliku tegevuse algusena. Vanakiriklik evangeelium räägib Kaana pulma loo, kus Jeesus muudab vee veiniks, aga tänane evangeelium räägib meil hoopis Jeesuse ja Samaaria naise kohtumisest Jaakobi kaevul, millel on ka sügav sümboolne tähendus. Nõnda siis, Jeesus Kristus kutsub meid nägema just sellel ilmumise ajal oma avaliku tegevuse läbi Jumala suuri tegusid ja meid kutsutakse nägema Jeesuse läbi toimunud ja ka täna toimuvaid Jumala suuri tegusid ka meie ajas ja meie juures. Täna loevad lektsioone Vello ja Kaie ja organistiks on Kristi Hintsberg ja laulamegi tänase pühapäeva tunnuslaulu 264. Ma kummardan sind armuvägi, mis Jeesuses end ilmutand, ma astun armastuse ligi, mis põrmu peale halastand. Esimesed kolm salmi ja ütlen veel, et jumalateenistuse või missa kord on siis selles missa vihikus, milles siis saate jälgida teenistuse käiku. Läheme alguslaulu juurde 264. Ma kummardan sind, armuvägi.
Ja püha vaimu nimel. Issa Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme kutsutud ka täna vaatama, nägema ja imestama või imetlema Jumala suurte tegude üle, mida ta on omas pojas Jeesuses Kristuses teinud, tegemas ja saab tegema. Et meie oleme täna teil olev kirik, võitlev kogudus, selle maailma ajalikes tuultes ja tormides, tõusudes ja mõõnades, valguses ja varjudes, siis tunnistagem oma patud, oma eksimused, oma ülekohtu ja palugem, et Jumal andestaks meile oma poja Jeesuse Kristuse läbi ja teeme seda ühes koos, missa vihikust, teise lehekülje üleval servas oleva patutunnistuspalve läbi. Ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline Jumal on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuste surma ja ülestõusmise pärast ka meile halastanud. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan sulle Jumala armu. Ka sinu patud on sulle andeks antud, kui sa need tunnistad, kolmaino Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Amen. Sina oled ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma pojategude varal usule. Ava meiegi silmad nägema sinu imesid, mida sa oled teinud. Tugevda meie usku sinu väesse ja armastusse. Seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda lähe. Vanatestamendi teksti kuuleme Vello loetuna teisest Moosese raamatust.
Lugemine teise Moosese raamatu 17. peatüki salmidest 1-6. Kogu Iisraeli laste kogudus läks liikvele Siini kõrbest, peatus paigast teise issanda käsu järgi. Ja nad lõid leeri üles Refiidimi, aga seal ei olnud rahval vett juua. Siis rahvas riidles Moosesega ja ütles, andke meile vett juua. Aga Mooses vastas neile, miks te riidlete minuga? Miks te kiusate issandat? Ent rahval oli veejänu ja rahvas nurises Mooses vastu ning ütles, mis pärast sa tõid meid Egiptusest siia? Mind ja minu lapsi ning minu karja jänusse surema. Siis Mooses hüüdis issanda poole öeldes, mis ma pean selle rahvaga tegema? Vähe puudub, et nad viskavad mind kividega surnuks. Ja issand ütles Moosesele, mine edasi rahva ees ja võtta enesega mõningad Iisraeli vanemaist. Võtta kätte oma kepp, millega sa lõid Niilse jõge ja mine. Vaata, mina seisan seal su ees Horebi kaljul. Löö kaljult, siis tuleb sellest vesi välja ja rahvas saab juua. Ja Mooses tegi nõnda Iisraeli vanemate nähes. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Lugemine Johannese ilmutuse raamatut 22. peatükis salmidest 16-17. Mina, Jeesus, saadan oma inglit seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht. Vaim ja mõrse ütlevad tule ja see, kes kuuleb, öelgu tule. Ja januleja tulgu, kes tahab võtku eluvett ilma tasuta. See on Jumala sõna.
Ja kuuleme ka tänast evangeeliumi teksti, milleks on Johannese evangeeliumi 4. peatüki salmid 5-26. Jeesus kõneleb Samaaria naisega. Jeesus tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli annud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külast tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas? Sina, kes oled juut, küsid juua minult, Samaaria naiselt. Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav, kus sa siis saad selle elava vee? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi. Vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siis tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest. Sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad sinu mees. Seda sa oled õigesti öelnud. Naine ütles temale, isand, ma näen, et sa oled profet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jerusalem olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa, sellel mäelega Jerusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimuse tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. See on püha evangeelium. Istume ja laulame järgmise laulu 271 lauluraamatust. Veel armuallik keeb, kust igaüks võib juua, mu vaim oh püüa vett, sest kaevust endal tuua. rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on seesama eile ja täna ja igavesti. Kui te panite tähele, siis kõigi kolme täna loetud pühakirja teksti ühisosaks või ühenduslüliks või siis ühiseks nimetajaks on kaks sõna. Kas teil jäi meelde, millest oli juttu ja mis sõnad need võiksid olla? Nendeks on väga igapäevased sõnad. Janu ja see, mis janu kustutab, vesi. Neid tekste ühes koos vaadeldes tuleb esile omamoodi huvitav pinge. Nad on kõik erinevatest aegadest pärit ja erinevatest situatsioonidest lähtuvad sõnumid. Vello luges Vana Testamendi teksti, mis viis meid teise Moosese raamatu lehekülgedele, kus Iisrael on Egiptusest minemas oma tõotatud maale, aga kõrbe teekonnal teatavasti ei ole sugugi iga poole kilometri taga poodi, kus saad minna vett ja muud head ja paremat ostma. Ei ole isegi kaevusid ja allikaid võtta ja seal tuleb olla väga osav ka selle väikese veega, mis neil on võtta või saada, hakkama saada. Rahvas, kes läks küll tõotatud maa poole, aga nad ei näinud veel selle tõotatud maa hiilgust enda ees, mis pidi siis mett ja piima voolama. Nad nägid ainult viletsust ja seda, et nad võib-olla surevad hoopis janusse ja nälga seal samas kõrbes. Nad ei näinud kaugemale, nad ei suutnud haarata laiemat perspektiivi. Aga ometi Iisraeli rahvale osaks saav vee ime, mille kutsus esile Jumala korraldus Moosesele lüüa oma kepiga vastu Horebi kaljut, et rahvas tõepoolest saaks joonuks. See ju tegelikult vastandub rahva usaldamatuse, uskmatuse ja ka kange kaelsusega Jumala pika meele ja päästva armu suhtes. Tänases evangeeliumi tekstis me aga näeme positiivset kontrasti eelmisele, ehk siis kõrbe asetleidvale veeimele. Ka siin räägitakse veest, ka siin räägitakse janust, aga pisut teises helistikus ja hoopis teises kontekstis, kus seni rahuldamata jäänud igatsusena elava vee järele jõutakse sellele veele väga lähedale. Ning Kaie poolt loetud piibli viimase Johannese ilmutusraamatu sõnum räägib meile juba ristiinimese teadlikust, janust, elu vee järele. Mitte niivõrd selle ajaliku vee järele, mida juues me varem või hiljem jällegi januneme. Ja vahel ongi nõnda, et kuuma ilmaga, kui me liiga palju vett joome, siis seda kiiremini see vesi nagu aurustub ka meis, meie naha pinnalt ja me tahame ikka ja jälle ja rohkem saada. Janu eluvee järele on tegelikult kõige olulisem märksõna üldse kristlikus kuulutuses, kui me räägime kogudusest kui Kristuse ihust ja kogudusest, mis peab kasvama, mis peab arenema, mis peab täiustuma, sest muidu ta muutuks ju lihtsalt surnud muumiaks, muuseumiks, nii nagu vanu kirikuhooneid käidakse vaatamas, imetlemas, milliseid vägevaid taieseid on aegade jooksul loodud, aga kui seal ei nähta seda elava veeallikat, mis kogudust kasvatab, üleval hoiab ja mis suunab, mis voolab tulevikku, mitte ainult meie minevikku, siis see ongi tänase päeva, tänase sõnumi, kogu meie tänase ajastu kõige olulisem küsimus. Kas meie kogudused kasvavad või muutuvad ka need, kunagi võib olla väga hoolsad tööd nõudnud kogudused, mis on õitsema löönud ka nende rasketel aegadel, kus tehti kõik selleks, et nad peaksid närbume kaduma, olid ometi otse kui veeallikad, mis voolasid enikord nähtamatult, aga allikas ongi nähtamatu vee all või maa all ja kui nendele allikatele rajatakse kaevud, siis ka see kirik on omamoodi nagu kaev, kus me ammutame Jumala sügavustest ja ka Jumala kõrgustest ühtmoodi. Aga ma arvan, et ma täna siiski käsitlen pisut pikemalt, kui te lubate, just nimelt evangeeliumi teksti, mida me oleme ka varasematel aastatel ju teinud ja võib-olla paljud jaoks ei ole seal midagi uut ega üllatavat, siis ometi Samaaria naise ja Jeesuse kohtumine on midagi sellist, mis võib olla ka iga jutlustaja jaoks, kui ta selle looga nagu uuesti välja tuleb, seda uuesti esitab, seda uuesti nagu interpreteerima peab, leiab jälle mingi uue nurga, uue nüansi, mis ka kuulajate jaoks võib-olla on uus ja õpetlik, mitte ainult huvitav. Huvitavad võid ka need asjad olla, aga tähtis on, et see oleks õpetlik. Erinevalt sünoptikutest ehk kolmest esimesest evangeeliumist Uues Testamendis, mis kõik ju tegelikult meile jutustavadki Jeesuse lugu. Ja see on otses mõttes, evangeeliumid on Jeesuse lugu. On aga neljas evangelist ehk Johannes, suurepärane dialoogimeister. Ja me näeme seda mitte ainult nüüd tänases kuuldud Jeesuse ja Samaaria naise kohtumises, võib-olla siin kiriku kajas ja kõminas ei jõua iga sõna kohale. Te saate kodus seda järgi uurida, järgi mõelda selle üle ja võib-olla tõepoolest ka haarata, taibata neid asju, mis jäävad sõnade taha, mida ei tooda otse välja, aga milleni me peame seda lugedes ise jõudma. Tänane lugu, Jeesuse ja Samaaria naise kohtumine Jaakobi allikal või kaevul, on pealkirjastatud ka selliselt katkin inimene ja tervendav Jeesus. Kui näiteks Laatsaruse ülesäratamise loos on samamoodi tegu, oma venna surmas leina läbi katkiste õdedega, Marta ja Maariaga, keda Jeesus tuleb nüüd kinnitama, julgustama ja lohutama. Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minus usub, see elab isegi kui ta sureb. Ja kes elab ja usub minusse, see ei sure igavesti. See ei sure alatiseks, nagu praeguses kõige uuemas piiblitõlkes on öeldud. Ka see on üks selline väga ilus evangelisti Johannese poolt toodud näide suurest dialoogimeistrist. Võiksime öelda siis suurest kirjanikust, kes on osanud sellised lood panna sellisena kirja, et nad tõepoolest kuulajad kõnetavad, et nad ei ole lihtsalt ümberjutustused, kellegi käest kuuldud, vaid tõepoolest pandud kirja just dialoogi vormis. Või mõtleme näiteks selle sama Johannes evangeeliumi ees oleva 20. peatüki lugu Jeesuse ülestõusnud, nüüd juba ülestõusnud Jeesuse ja Maarja Magdalena kohtumisest. Tulete teil meelde? Mõelge. Maarja ei tunne oma õpetajat ära ja siis Jeesus annab ennast teada. Ükski teine evangelist selliseid kõige tähtsamaid ja olulisemaid lugusid taolises vormis meile ei esita. Või siis päris evangeeliumi lõpus, 21. peatükis, kui ülestõusnud Jeesus piltlikult öeldes püüab kinni endise kaluri, Genetsareti järve kaluri, Siimon Peetruse, kelle ta kord oli kutsunud inimesi püüdma siin maailmas, aga kes oli Jeesuse kohtuprotsessil nii arg, et ei julgenud öelda, jah, ma tunnen teda, ma tean, kes ta on, ka mina olin koos temaga. Ja nüüd Jeesus teab, et eksimine on ju inimlik. Aga ta teab ka seda, et eksitusse jäämine on kuratlik. Aga andeks andmine on jumalik. Ja ainukene võimalus nüüd Peetrust ja teisi oma õpilasi sellest olukorrast päästa peale Juudase, kes oli oma teo teinud ja oma karistuse saanud. Ta oli ise valinud kasu ja ise pidi lõikama seda kahju, millest arvas kasu saavat. Jällegi väga õpetlik lugu. Tegelikult kõik need evangeeliumide lood on mitte ainult ilusad jutustused ja kaunid narratiivid, pildid, vaid nad on ka lood, mis õpetavad meid, kui me ise oskame sellesse aega, situatsiooni ja olukorda ennast panna, kuidas meie oleksime käitunud. Aga peatume täna siiski pisut selle lool, mis on tänases evangeeliumis meile kirja pandud. Võib-olla ma ei jõua kõikidel üksikutel momentidel peatuda, aga kuna me oleme seda juba nii palju rääkinud, siis ilmselt ma ei peakski seda enam tegema. Jeesuse ja tolle tundmatu, ka meie jaoks nimetu Samaaria naise näiliselt juhuslik kohtumine on juhuslik ainult pealiskaudsel vaatlemisel. Ta tundub juhuslik olevat siis, kui me ei loe selle täna alanud või tänase teksti eespool olevat salmi, kus öeldakse, et Jeesus pidi minema Samaariast läbi. No, seda võib mitut pidi mõista. Jeesus oma jüngritega oli Juudas, ehk selle riigi lõuna osas. Seal on ka Jerusalem, seal on tempel, sinna tullakse kokku üle terve riigi ja üle terve impeeriumi. Juudid pidid tulema vähemalt kord elus, kaugemal elavad juudid, kord elus, mõnel suurel pühal Jerusalemma templisse, sest seal ohverdati Jumalale. Seal võeti vastu andeks andmise and selle ohvri läbi, mis oli pandud piltlikult öeldes, nagu ma eelmisel pühapäevalgi mainisin, siis selle ohvri looma peale ja see ohvri loom pidi siis nagu kandma ära patu, selle inimese patu. Ja inimene võis niimoodi oma patu süüst lahti saada. Ja kui Johannes, risti Johannes näeb Jeesuse enda juurde tulevat Jordani ääres, kus ta ristib, siis ta näitab tema peale ja ütleb, vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Ta ütleb seda mitte Jeesusele endale, vaid ta ütleb seda tegelikult nendele, kes tema kõrval olid, oma jüngritele, kes hiljem mitmed läksid ju Jeesuse poole üle, sai tema jüngriteks, ta ütleb rahva hulgale, kes olid ju tulnud erinevatest kohtadest, erineva taustaga, erineva sotsiaalse kuuluvusega inimesed, kes tulid sinna, et Johannes ristiks neid meeleparandus ristimisega. Ja nüüd, enne seda, kui Jeesus nüüd läheb oma jüngritega, siis tagasi oma kodukanti Galileasse, ehk siis Põhja-Iisraeli, tavaliselt mindi üks, noh, ütleme, ennesest lugupidav ja eriti veel seaduse või käsu ustav juudi mees ei lennud kunagi otse läbi Samaaria. See oleks lühem maa olnud, aga nad läksid pikemat teed pidi mööda siis Jordani orgu, sest tollel ajal ilmselt ei kehtinud veel põhimõte nagu meil tänapäeval, et aeg on raha. Kui ma saan ka kusagid otsem ja kiiremini, siis ma lähen tingimata seda teed mööda. Ja nõnda Jeesus ja tema jüngrid, aga kuna Jeesus läks ees, siis jüngrid ei saanud Jeesusele ka öelda, et lähme ka teist teed mööda. Ära mine seda teed mööda, kus võivad sulle äkki ebameeldimused tulla ja need inimesed, kelle juures sa nüüd läbi lähed, kelle käes sa vajad toitu ja võibolla ka öömaja, et nad nagu ei vääri seda, et meie läheksime nende juurde. Aga Johannes ütleb, Jeesus pidi minema. Ja seda, miks ta pidi minema, saabki tegelikult selgeks selles samas loos endas. Nad peatuvad või õieti siis nad jõuavad ühte külasse, mille nimi on Sühar või ka Süükari, erinevalt on seda tõlgitud. Ja selles paigas on Vana Testamendi või Iisrael rahva jaoks üks püha koht, üks püha paik. Jaakobile kuulunud maatükk, mille ta kinkis oma pojale Joosepile ja sellel maatükil oli allikas, mida siis tunti Jaakobi allikana ja selle allika peale oli siis ehitatud kaev. Nagu ikka, kaevurake. Ei saa ju lihtsalt kaevata auku ja minna sealt vett võtma, sest see läheb pärast täis. On vaja ikkagi panna kindel kaev, kus saab pidevalt käia vett võtmas. On teada, et see Jaakobi allikas oli ja ilmselt on ka praegu väga sügav. Isegi on pakutud umbes 30 meetrit. Ma ei tea, kas Eestis on kusagil kellelgi 30 meetri sügavust kaevu. Kellel on? Ja mis ime kombel siis saad vett kätte saab? Ilmselt pidi olema ikka vägev nöör või lausa kett, et sa oma ämbri sisse lased ja pärast sealt põhjatus sügavusest selle vee jälle välja tood, välja tõmbad. Ja nüüd, kuna on tegemist keskpäeva ajaga, jälle kujutame seda situatsiooni või seda taustada ka ette. Keskpäeva aeg, kell 12, kõige kuumem aeg lõunamaal. Meil ka tavaliselt, aga meile ei lähe kunagi liiga kuumaks, et me jätaksime kõik tööd sinna paika, sööksime kõhu täis ja läheksime magama. Aga lõunama inimesed niimoodi teevadki. Siesta, mida me oleme palju kuulnud ja võibolla oleme ka palju näinud või kes on rohkem käinud lõunapoolsetel aladel, siis see hispaaniakeelne nimi siesta tähendabki tõlkes uinakut. Ja tõepoolest, nii suure kuumaga, eriti kui on tegemist siis suveajaga, tavalised inimesed ei suudagi väljas olla või töötada. Siseruumides, kus on konditsioneerid, seal võibolla on see võimalik. Ja nõnda võetakse siis keskpäeva ajal tunnikene, kes rohkem, kes vähem, võtavad aja maha. See on uinaku aeg. Kuid just siis, kui reeglina tööd ei tehta ja Jeesus nüüd saadab oma jüngrid sellel ajal, kui nad sinna jõuavad keskpäeva ajaks toitu muretsema ja ise jääb selle kaevu juurde. Ilmselt oli seal ka väike vari, et ta ei pidanud päris päikese käes olema. Ja nüüd just sellel ajal, kui tööd reeglina ei tehtud, tuleb kaevule üks Samaaria naine ämber käes vett ammutama, et viia siis see vesi selles palavas kuumuses oma koju, mis ei pruukinud olla seal samas kõrval, vaid võib-olla tükmad eemal. Ja nüüd on huvitav see, et see naine teeb seda tööd, mida tavaliselt tehti ka siis hommikul või õhtu hiljem, just siis, kui ta on seal kaevul oma teada üksinda. Kui ei ole seal teisi naabrinaisi segamas ja võib-olla juttu rääkida tahtmas, sest tal oli ka põhjus. miks ta tahtis minna just üksinda sellele kaevule. Vähemalt sellest loost annab seda välja lugeda. Ja noh, sellel on palju spekuleeritud, aga üks võib-olla noh, päris niimoodi tõepärane spekulatsioon võib-olla see, et teades naise tausta või minevikku, mille Jeesus ju õige pea, kui ta nüüd selle naisega saab kõneluse, kontakti, tekib vestlus, räägib ära või näitab selle naisele endale, nii öelda tema mineviku patud kätte. Kui ta ütleb, mis ta ütleb sellele naisele? Kui Jeesus ütleb, et mine ja kutsu nüüd oma mees, ja naine ütleb, et mul ei ole meest, ja Jeesus ütleb talle, õige, sa oled hästi vastanud, aga sul on juba 5 meest olnud. No ma ei kujuta ette, kui vana see naine pidi siis olema. Vaevalt, et väga vana sai olla. 5 meest on sulle polnud ja see, kellega sa praegu elad, ei ole ka sinu mees. Mille peale to naine näeb, et Jeesus on ka profet. Aga see, mida Jeesus tegelikult tuleb tooma, see mahub selle jutuajamise sisse pisut ette poole, kui Jeesus toob välja selle naise mineviku ja võib-olla ka mineviku patud ja oleviku probleemid, et ta ei saa sellest võrgust välja, kuhu ta oli sattunud või millest oli kinni jäänud. Ja tõepoolest see võis olla põhjus, miks see naine just keskpäeva ajal sattus selle kaevule, sest muidu ilmselt oleks Jeesus ja tema jüngrid ju läinud edasi oma teed. Küla naised oleks kindlasti teda urjutama hakanud ja see oli võib-olla selline päästev aeg tema jaoks. See tema päästeaeg sai nüüd olulisemaks päästeajaks talle kui see, mida ta ise alguses oli mõelnud. Ja ka sellised seosid ja situatsioon on tegelikult väga paljudel inimestel olnud. Mina mõtlen üht, aga näed, Jumal mõtleb mitu käiku ette, nagu ma olen mängus. Ja mina ei suuda kunagi oma ühe käigu ette nägemise ja mõtlemisega Jumalat võita. Jumalat, kes näeb mitu käiku ette ka minu elus ja kes näeb ka mitu käiku taha minu elus, ka siis, kui mina ei taha neid käike, mida ma olen teinud, alati näha ja veel vähem kellelegi eksponeerida. Ja nõnda Jeesus saab kontakti selle tunnatu naisega. Ja ta küsib nüüd naise käest, anna mulle juua, mis oli täiesti pretsedenditu. Ükski juudi mees ei kõnetanud naist esimesena ja veel vähem teisest rahvusest, paganlikult taustava päritoluga, nagu samaarlased olid. Ja nad uskusid küll Jumalasse, sama Jumalat, nad pidasid käskusid, samamoodi nagu juudid, aga nende pühakirjas ei olnud profeteid ja nende kultuslikud reeglid tänu siis ka sellisele rahvaste ja rahvuste segunemisele oli siis pisut teissugune. Ja juudid pidasidki neid nagu alaväärsemateks enda kõrval. Ja see oli põhjus, miks nad isegi ei läinud samaarlaste aladelt läbi, vaid valisid hoopis pikema tee, kui sealt samaarlaste juurest oleks kindlasti palju otsemat teed saanud. Jeesus, kes selle naise jaoks on profet. Noh, tänapäevases mõistes on või sekulaarses maailmas nimetatakse profetiteks igasuguseid sensitiivegi. Noh, kes teevad aasta ennustusi ja vaatavad tagasi ja ütlevad, mida sa tohid teha, mida sa ei tohi teha. Seal võid olla oma tõed erad sees, aga aga kindlasti ei saa neid võtta selles mõttes profetitena, kes oskaksid sulle alati näidata sinu teed ja sinu tuleviku sellisena, nagu Jumal oma silmadega, oma otsuses on seda juba ette näinud. Jeesus teab, et naisel on väga raske situatsioon. Oma ämbriga ta ei saaks ega tohiks nüüd võõrale juudi mehele vett juua anda. Ja Jeesusel ei ole ämbrit. Aga selle sama dialoogi tulemusena Jeesus ütleb, et mina olen see, kes sina võid anda mulle seda vett sellest kaevust, kus sa käid iga päev vett toomas, mida juues me januneme. Aga mina annan sulle seda vett, mida juues ei sina ega keegi teine, kes seda joob, ei janune enam. Ei janune enam ka nendes võib-olla eetilistes probleemides, seksuaalpattudes, milles see naine ilmselt oli aastaid elanud. Jeesus annab elavat vett, parandavat, uueks toovat, elavaks tegevat vett. Mitte ainult nendele, kes on pühad ja õiged, vaid just nendele, kes on patused. Kes on isegi nii patune, nagu see Samaaria naine, kellega ta Jaakobi kaevul kohtub. Ühe kiriku ukse peale, ma ei tea, mis kirik see oli, aga ma olen lugenud sellist sententsi või mõtet, oli pandud silt, mitte keegi pole nii patune, et ta ei tohiks sellest uksest sisse astuda. Ja mitte keegi pole nii püha, et ta ei peaks sellest sisse astuma. Ma ei tea, kas Rapla kiriku ukse peale peaks ka panema või siis Facebookile või kodulehele üles, kui inimesed võib-olla julge tulla. Tänagi on meid käpu täis siin, kogudus on palju rohkem inimesi. Ei tea, mida ülejäänud inimesed on tänagi mõelnud, et kas nad on nii patused, et nad neid julge tulla elu või allika juurde või vastupidi, et nad on juba nii pühad, et nad ei vajagi enam seda. Aga mõlemad vastused on valed. Mõlemad otsused, mida inimene teeb, on valed. Patuse Samaaria naise jaoks, kelle käsu ustavad juudi mehed oleksid tema moraalituse pärast juba 5 korda jõudnud kividega surnuks visata, sai kohtumine Jeesusega kui igavese eluallikaga Jaakobi kaevul selleks kohaks ja selleks hetkeks, kus ka tema sees, nagu Jeesus ütleb, kõik, kes jõuavad selle allikani või kelle jaoks Jeesus avab need kanalid, kus see allika vesi hakkab meisse voolama, saab meie sees pulbitsevaks allikaks, millest me võime alati oma hinge kosutus saada ja igas olukorras sellest veest juua, mille joomisel me kunagi tunne sellist janu, nagu tundis see naine, kes kõneleb Jeesusega sellel saatuslikul hetkel ja päeval Jaakobi allika juures. On arvatud, et see sama naine, kes mõistis, et on vaja oodatakse, peaks tulema messias, kes kõik selle, mida ka nemad peavad teadma, selgeks teeb. See naine on kimbatuses, et nemad samaarlased teenivad Jumalat Karissimi mäel, mis ilmselt selle sama kaevu juurde ära paistis. Ja et juudid kummardavad Jumala toopis Jerusalemmas. Aga naine ütleb Jeesusele, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks, ja kui tema tuleb, siis tema kuulutab meile kõike. Aga selle naise ootusaeg ei olnudki väga pikk. Jeesus oli juba enne talle kuulutanud, kui naine tunnistas, et tema, Kristus, kuulutab meile kõike. Ja Jeesus vastab, mina olengi see, kes praegu ja siin sinuga räägib. Kui me tuleme Jumala juurde pühasse kotta templisse, ükses kõik siis kui patustena, kui pühadena me ennast ka ei tunneks, siis ei ole see koht, kus me kohtume Jumalaga, kes minevikus meie esivanematega oli ainult rääkinud või kunagi tulevikus saab rääkima, vaid me oleme alati siin otse kui kaevul, kus Kristus ise on meie keskel ja kõneleb meiega just sellises olukorras, nagu meie oleme, mitte meid halvustades ja ka mitte meid paremaks tehes, ikka selleks, et ka meie võiksime saada uuteks inimesteks. Samaaria naise kohta arvatakse, et temast võis alguse saada ka hilisem Samaaria missioon. Kui neli püha järel Jeesuse jüngrid lähevad laia maailma, noh, mõtleme maailma all siis kõigepealt Rooma riiki, impeeriumit, nad jäänud mitte ainult siis Iisraeli rahva juurde või juutide juurde, sealt ei olnud neil väga palju lõikust, aga just seal, kus inimesed olid nagu katkeste kaevud juures, nagu vahel öeldakse, just seal Kristuse sõnum, tema, kes on ise elav vesi, eluvesi, parandas need kaevud nõnda, et sellest veest juues juba aastasadu on ka meie esivanemad, ka siin samas Eestimaal ja võime ka ise ja võivad kord ka meie lapsed ja laste lapsed juua ja nendegi seest voolab pulbitsev eluvee allikas. Et see tõepoolest nõnda oleks. Et see oleks mitte ainult lootus, et ta võiks niimoodi olla, vaid et me usuksime sellesse, et see täitub. Kui meie oleme täna isiklikult kohtunud Samaaria naiste kombel Kristusega siin ja lasnud talle öelda seda, mida tal meile öelda on igal ühele meile, alles siis sünnib ime Jumala riik. Ei ole siin ega seal, nagu Jeesus ütleb, vaid Jumala riik on eelkõige teie sees, teie südames. Ja kui ta on seal, siis on ta ka kõikjal mujal. Tõuseme nüüd ja tunnistame siis oma usku sellesse ja ütleme üheskoos apostliku usutunnistuse sõnadega, mille teksti me leiame, mis saab vihiku keskelt klambri kohalt. Kellel ei ole peas, siis olge head, lugege sealt kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja palume Kristil ühe lühikese vahemängu mängida. päris mitmeid eestpalve soove. Ja kõigepealt alustaks ühest raskest juhtumist, kui eelmisel laupäeval või nüüd nädal tagasi Saaremaal oli ränkraske liiklusõnnetus, siis selles autos, kus kolm põlve, pisikene laps, tema ema ja vanaema kukkusid, siis üks inimene jäi seal siis kellu, aga raskes seisus, kuidas ta olukord on, eespalve soovid on siin, ei tea, aga vähemalt ta on elus ja ma usun, et eestpalve tehakse palju. Mida saame meie teha? Kõige rohkem anda Jumala kätte, otsustada, lahendada ja leida see tee, mis on temale parim, mis on tema lähedastele ja mis on meile kõigile otsegu õpetuseks, et midagi ei sünni tegelikult ilma tema püha ja õiglase tahteta. Nii et kanname selle 37-aastase Merli ka üheskoos täna Issanda palge ette. Kui Jumal lubab, et ta võiks sellest välja tulla, kui ta sellest välja ei tule, et ta võiks siis ka minna rahus siit, kui see on Jumala tahtmine. Siis kanname eestpalves ühe vanema naisterahva Hiiumaalt, kes põeb rasket haigust, et Jumal kannaks teda oma armu kätel kuni tema elupäevade lõpuni ja aitaks ta kanda ka neid valusid, mida tal paraku tuleb kanda. Siis on kaks natukene sarnast eestpalve soovi, kus keskias naised paluvad oma elu pärast selle tõttu, et mees on jätnud maha. Kuidas edasi minna, kui pereisa ei ole? Ja teine olukord, kus küll lapsi ei olnud ka veel ametlikult abielus, aga ikkagi väga tõsis ja sügava trauma jättis sellele inimesele, kelle jaoks tuli see otsus, see teadeandmine nagu välk selgest taevast ja võib-olla lõi veelgi raskemini südamesse, kui nüüd üks välk suudab tekitada. Nii et olgu ka nende mured ja probleemid meie eestpalves ja kanname ka need Jumala palge ette. Ja loomulikult kanname ka oma igal pühapäeva eestpalvesse selle aasta eestpalve partnerkoguduse nõu Laurentsiuse koguduse Tartumaal. Ma usun, et nemad teevad seda ka meie heaks ja meil on olemas selline palveside või palvesild, mis meid ühendab siis sellel aastal. Ja nüüd tõuseme, et mälestada neid, keda ühe nädala jooksul oleme saatnud igaviku teele. Eelmisel pühapäeval saatsime kirikust igavesele teekonnale Urmas Viikmäe, kes suri 80-aastasena. Leiname jäitada pojad peredega, sugulased, sõbrad, töö- ja spordikaaslased. Ja eile saatsime siit igavesele teekonnale Laine Porni, kes suri 94 aasta vanuses. Teda jäid leinama õdede lapsed peredega, sugulased, sõbrad ja naabrid. Thank you. palvetame. Issand Jeesus Kristus, me täname sind, et sina oled oma püha kiriku siia maa peale rajanud ja meidki juba ristimises selle liikmeks vastu võtnud. Sa oled meile kinkinud Jumala lapse seisuse ning pühitsed meid oma vaimu läbi pühade osaduses. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Me palume, katku sinu arm kinni meie patu süü ja muuda meid püha vaimu läbi väärilisteks olema sinu teenistuses nii sõnatöö kui kogu eluga. Selleks hoia meid evangeeliumi selges õpetuses ning õpeta sinu pühi sakramente vääriliselt hindama. Saagu sinu arm suureks kõigi maailma rahvaste juures, eriti seal, kus sind veel ei tunta või sinu omasid taga kiusatakse. Kutsu kõik need, kes tänagi oma elule mõtet ja eesmärki otsivad elava veeallikale, millest juues nad ei peaks iialgi janu tundma. Õnnistame Eesti evangeelset luterliku kirikut, tema piiskoppe, kõiki kogudusi, nende vaimulike ja ilmik töötegijaid, et nad ei väsiks ka siis, kui vahel tunnevad, et sõna küll langeks nagu kivisele pinnasele ja tühjadele kirikupinkidele. Õnnista kõiki Maarjamaal tegutsevaid kirikuid ja konfessioone ning edenda oikumenilist koostööd kõigi kristlaste vahel maailmas. Issand, kuule meid! Me palume ustav Issand, kinge meie rahutule maailmale seda rahu, milles, mis on suurem kõiges sellest, mida meie inimestena iialgi üksteisele anda ja pakkuda suudaksime. Kustuta hävitavad sõjakolded ning ära lase tekkida uutel. Anna riikide rahvaste valitsejatele tarkust, taguda mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Õnnist eriliselt meie Eesti maad ja rahvast ning selle juhte igal tasandil. Presidenti, riigikogu valitsust ja kohalike omavalitsusi. Ole meie kodudega, et seal valitseks alatine rahu ja üksmeel ja ka siis, kui see on kadunud, aita sina rahuvürstina see jälle taastada ja taasühendada lahkuläinud sidemed. Aita parandada kõik tahtlikult või tahtmatult tekitatud ihu ja hinge haavad meie elus ja mõtle eriliselt kõigile neile, keda täna oleme oma eestpalves sinu ette toonud, et kõiges sünniks ka nende juures sinu hea ja armuline tahtmine. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks aita meid sinu ustav õnnistegija, et võiksime elada igal päeval sinu armastuses ja kui meie aeg täis saab, lahkuda siit sinu rahus. Lase meil hauas puhata sinu varju all ning üles tõusta sinu väe läbi ning pärida kadumatu elu sinu taevases kuningriigis, kus sa koos isa ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesti. Ja laula meil viimase laulu 219, armastus, mis igavene kutsub sind nüüd inimene, sulle heldelt vastu tõttab, oma lauale sind võtab ja selle laulu ajal teeme ka oma tavapärase ohvri korjanduse, kes täna olest nõus, kas sa Mait olest üks korjaja, ole hea, üks veel, ole hea, Maimuga, nii et kellel ei ole, sula raha taskus, mis on täitsa tavaline tänapäeval, ärge kirikust välja jookske, vaid pange sinna mõttes see, mis kuulub Jumalale, ehk oma süda. Ja laulame 219. Armastus, mis igavene kutsub sind nüüd inimene.
teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat, meie Jumalat. Eestis on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest tema sinu armas poeg oli kuulekas sinu tahtele ja tema tegudes sai avalikuks sinu kirkus. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Siin taeva ja maa, Issand, kes sa katad meile oma laua. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume halasta ja isa, õnnista seda püha söömaega kõigile, kes siin sinu laual koos on. Leivast söövad ja karikast joovad ja selles sinu, ihu ja, sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie Issand Jeesus Kristus, selle ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema karika pärast õhtu sööma aega, tänas andis selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmise ja igavese elu. Ja me palume, liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sulle olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issanda rahu olgu alati teiega. Ja enne armulaule tulekut soovigem seda rahu ka üksteisele nüüd oma kirikupingis kõrval ees taga istujatele ja öelge rahu olgu sulle. Tas on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömajale. Meid kõiki on kutsutud. Kui täna on keegi, kes ei ole ristitud, kuulub on ta teise kogudusse. Teise kogudusse kuulub inimene, kui ta tunnistab meie armulauda või vabad osa saada. Kes on ristimata, pange käsi rinnale, siis saate vähemalt õnnistatud. Ja laulame sellel ajal, kui me armulauale tuleme ja tagasi me kohale läheme, selle ilusate see laulu Laudate omnes gentes, Laudate dominum, kaks korda ladinakeelsed ja kaks korda eesti keeles. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Tulge, sest laud on kaetud. Issande Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osalisteks me täna oleme saanud, kinnitagu, saatku, hoidku ja kantku meid kõikidel meie eluteeradadel. Amin.
Issandat, sest tema on hea, halleluja. Kirkuse Jumal, sina annad meile osa Kristusest, kes on elu leib. Täida meid oma püha vaimuga, et sinu kirkus paistaks meie kaudu kogu maailma. Seda palume Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku ma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ja tänase jumalateenistuse lõpusalm on samast laulust, millega me alustasime, ehk 264. laulu viimane neljas salm. Oh Jeesus, oma püha nime mu südamesse kirjuta, et sinu suure armu ime võiks hinge sisse vajuda. Palju ja pikalt kirikus istutud, täpselt poolteist tundi ja mõni rohkemgi. Olge head, võtke siiski pisut istet veel. On mõned teated öelda ja siis saame juba koduteele minna. Kui ma lubab, järgmine jumalateenistus on siis tuleval pühapäeval, 26. jaanuaril, ikka tavalisel ajal kell 12. See on kolmanda ilmumisaja pühapäeva armulauaga jumalateenistus. Ütlen kohe siia juurde, et täna kahe nädala pärast, 2. veebruaril, küünlapäeval, Kristuse templisse viimise pühal, ka Tartu rahu 100. aastapäeval, sellel aastal on sellel veel suurem ühiskondlikum tähendus. Tahame arustada oma kevadse leerikooliga. Ma usun, et siin Rapla kihelkonnas on veel küllad inimesi, kes ei ole kogudusega liitunud, täiskasvanudki, kes üle ristitud ja leeris käinud, nii et olge head, viige see sõnum siis ka ise teistele, ka nendele, kes täna siin ei ole, et vähemalt keegi saaks öelda, et mulle ei ole öeldud, selle tõttu ma ei tea tulla. Nii et kõik on tere tulnud pühapäeval, 2. veebruaril, pärast jumalateenistust on esimene kokkusaamine. Samuti on pühapäevakool alustanud taas ka uuel esimesel pool aastal, sellel aastal, ja 2. ja 4. pühapäeval jumalateenistuse ajal suurematel pühadel on siis ka nad ise lapsed, ma mõtlen kirikus jumalateenistusel toimuvad sellised perejumalateenistused, aga siis tuleval pühapäeval 26. on ka järjekordne pühapäevakool, nii et ka nendele lastele, kes ei ole lasteaias ega koolis mingisugust usulist haridust õpetust kahjuks praegu saamas, võibolla kodud ei suuda seda anda, siis pühapäevakool on ükski hea võimalus natukenegi kokku viia noori ja lapsi selle teemaga, mis tegelikult on ju väga oluline ja sama tähtis kui kõik muu, mida me õpime oma elus. Sinna ei pea ette teatama, ega registreerima, sinna võib lihtsalt tulla ja kokku leppida juba siis pühapäevakooli õpetajate ka. Aga siis on veel paar teadet, mida tahaks täna nagu öelda. Nimelt Põltsamaal alustab eeloleval või järgmise nädala vahetusel nüüd. No jah, kiriklikus mõttes algab nädala pühapäevaga. Täna on siis uue nädala esimene päev. Siis eeloleval nädala vahetusel reedel ja laupäeval 24. õhtust 25. peallõunani toimub või algab kuues täiskasvanute piiblikursus. Ja miks ma seda räägin, ma lihtsalt natuke laiendan seda tausta. Minu teada on seni üks meie kogudus inimene, Lea Särekannu, selle läbi teinud. See on, võiks öelda siis, nii nagu välismaal omal ajal olid ja praegu vist on ka sama aktiivselt tegutsemas, Eestis vist vähem, rahvaülikoolide põhimõttel üles ehitatud kursused. Sinna võivad kõik tulla. Hariduse ja muu tausta eeldusi ei ole. Üle 30 aasta vanused inimesed võivad ka olla nooremad. Ma täna küsisin juurukogud sõpetajalt Kalle Kõivult, kes on üks selle korraldajatest eestvedajatest olnud kõik need aastad, et kui vanalt tohib veel tulla. Ta ütles, et kõige vanem on olnud pisut üle 80-aastane ja kes on saanud sellist innustuse, et ta läks edasi veel Usuteaduse instituuti diakoni koolitusele. Nii et näete, inimene on nii noor, nagu ta ise ennast tunneb või nii vana, kui ta ennast arvab olevat, nii et see ei ole üldse määrav. Nii et kui inimese hing on noor, siis on ka 80-aastane veel noor inimene, samas mõni 30-aastane võib väga vana olla. Aga sellest on võimalik osa võtta. Informatsiooni saab ka kodulehelt, mitte küll kogudusomast, aga Põltsama kogudusomast, aga kellel on tõsine huvi ja soov, siis võib tulla pärast teenistust pastoraati, ma olen täpsed andmed anda. Ja ma ütlen kahe sõnaga ainult ära. See on nüüd nendele mõeldud, kes tahaksid kuidagimoodi aktiivsemad koguduses just vaimulikus töös kaasa lüüa. Just see osa, mis on meil praegu kõige nõrgem. Eelmisel aastal lahkusid koguduse tööst meie jutlustaja Riina Kaukver, kes oli väga tugev töötegija, siis praktikant Kristjan Paju, kes nüüd jäib juuru ja võib edaspidi ka vahastu koguduse peale, saab varsti diakoni pühitsuse. Ma ütlen, see on otses mõttes oma kolme koguduse ja ühe pallamajaga olema jäänud kahjuks üksinda. Eelmine aasta ma ei saanud isegi puhkust võtta. Et oleks vaja inimesi, kes oleksid võimelised sellist elementaarse tasemel vaimuliku tööd tegema, kas mõne palvetunni, piibletunni, isegi jumalateenistuse, sõna jumalateenistuse läbi viima, et oleks indu ja soovi selles kaasa lüüa. Nii et mõelge, ma panen selle mõtte teie pea sidanema. Ja see on siis Põltsama pastoraadis toimuv üritus. Üks öö tuleb kohal olla, nii et ka tööl käivad inimesed, reed õhtu kell 7 algab ja laupäeval kella 4 umbes pidi minema. Nii et kord kuus. Kuu viimasel ja nädalavahetusel. Ja sealt on siis võimalik saada vastav tunnistus pärast ka ja selle kursus läbi viieteks on siis meie kõige tuntumad ja kompetentsemad teoloogid ja vaimulikud. Nii et ma usun, et see on siin oma vahel osaduse mõttes hea ja saavad iga üks ka ennast täiendada. Sellise viie aasta jooksul on 92 inimest selle kursuse läbi teinud ja nendes 7, kaasa arvatud see 81 või 2 aastane, on läinud edasi ka veel teoloogiat õppima Usuteaduse instituuti. Kursuse maksumus, tasuta võileibasid ega söök ei ole, siis terve aasta ulatuses, 9 kuud on need tunnid, on 315 eurot, saab maksta ka iga kord eraldi 35 ühe selle nädalavahetuse kaupa ja kui inimene ütleb, et ta tahab koguduse juures tööd teha ja on innukas selles osas, siis võib täiesti saada koguduse poolt ka see kompenseeritud, sest see on ju lihtsalt selleks koguduse töö huvides, kuhu me siis veel ei kompenseeriks kui mitte sellesse töösse. Registreerimine kestab nüüd 22. jaanuarini, aga nagu ma jälle õpetaja Kalle Kõivukest küsisin, et põhimõtteliselt kui see nädal veel ei jõua, aga soove tahtmine oleks, siis võib liituda ka järgmisel korral, veebruari kuu viimasel nädalavahetusel. Nii et mõelge, andke teada, ma võin olla ka selle vahendaja, et tõepoolest ka õigele kursusele jõuate. Siis teine on kirikunoorte talvepäevad, jällegi see samas Põltsamaal Eestima keskpunktis 31. jaanuarist kuni 2. veebruarini, see on natuke pikem, kolmepäevane üritus, kuhu eeldatakse just siis sellised ikkagi alla 30-aastaseid. Ja selle alampiir on siis 13 aastat. nii et kõik need, kes tahaksid noh, nii-öelda just omas vanuses inimestega kokku saada, seal väga huvitavad töötoad on, ma jõuan kõik üles lugeda praegu, alates siis fotograafiast, tantsust, võrkpallist, kuni isikliku evangeeliumi jagamise kogemuseni ja nii edasi. Nii et see on üks tore asi, millest tasub ka kindlasti osa võtta ja samamoodi, kui on kedagi, keda ta tahate saata oma perest või tutvuskonnas, siis on ka võimalik ka seal koguduse käes saada ka osavõtu tasu katmist. Ja nüüd viimane on üks selline uus üritus, mida paari inimesega oleme siin mõelnud, et kuidas aidata selliseid tänapäeva Samaaria naisi, kellest me täna kuulsime evangeeliumis, kes oli hingeliselt katki, kes otsis ja ootas võib-olla seda elavat vett, kes kohtus näiliselt juhuslikult, aga ilmselt mitte Jumala silmis juhuslikult ja sai rohkem, kui ta otsis, nii et õnnelikum elude otsingul ja kuna Kaie on üks selle asja, selle ürituse nagu ka initsiaatorid olnud, et meil on katkised inimesi palju, vaimses mõttes katkised inimesi, füüsiliselt me ei saa võib-olla arugi, aga tahavad aidata. Ole hea, Kaie, tule räägi ise võib-olla paar sõna veel juurde, et kellele see on mõeldud ja see on, ma saan aru, siis esimene kord tuleks 4. veebruar ja tahetaks, jah. Mida? Ei kuule. Ringo, kus sa oled? Tule ütle, miks ei kuule. Kuidas on? Tõstke käsi, kes ei kuulnud täna mitte midagi, mida ma rääksin. Kes veel ei kuulnud peale maimu? Nii, Anne ka ei kuulnud. Aga olge head, andke teada, väga head sa praegu ütlesid, sest et mina suures usus, et kõik kuulevad kirik on tühi, väga hea. Aga olge head, pöörake selle, et mitte ka võib-olla, noh, mina ei sooda eriti aidata juhatuse esimehe poole, Raivo Ermi poole. Ja öelge, et see on tõsine asi, et see on põhjus, miks kirikusse inimesed ei tule, miks kogudus kokku kujuvab ja selle voolav vee asjamel on selline nii-öelda konnatiigiks kujuneb, kuhu end üksikud tulevad, kes teavad nagu nimi tapeta räägib, ei peagi kuulama. Nii et siis andke teada kindlasti, aga ärge jätke enda teada, see on väga hea, aitäh sulle, sest et paljud inimesed ei julge tulla ütlema. Kas sa nüüd kuulsid seda, mis ma ütlesin? No nii, ole hea, Kaie, tule räägi natuke sellest üritusest, mida siis oli jutuks.
Nii, kas te kuulete mind? Jaa. Muidugi peab kostma, sest ma tahan rääkida seda, sellepärast peab kostma. Et nii nagu Mihkel rääkis täna, ilmselt ma ei tea, kas ta oli siis meelega teinud selle jutluse sellisel teemal või sattus see kokku lihtsalt, et neid katkiseid inimesed on meie ümber väga palju. Mis iganes põhjustel siis juhtuvad need asjad, et tihti peale me ei näe neid katkiseid inimesi, sest nad naeratavad meile, nad ei ütle,